22-րդ. Որում Դարտանյանի խառնակ մտքերը սկսում են պարզվել։ Դարտանյանն անմիջապես սկսեց գրոհը։ «Այժմ, երբ ձեզ ամեն ինչ բացատրեցի, կամ ավելի ճիշտ, երբ դուք ամեն ինչ գուշակեցիք, ասացեք ինձ, բարեկամս, ինչ եք անում այստեղ, այս փոշու ու կեղտի մեջ»։ Պորտոսը շփեց ճակատը, հպարտությամբ աչքացեց շուրջը ու ասաց.
«Բայց ինձ թվում է, դուք տեսնում եք, թե ինչ եմ անում»։
«Իհարկե, իհարկե, դուք քարեր եք բարձրացնում»։
«Օ, միայն նրա համար, որ այս ծույլերին ցույց տամ, թե ինչ ասել է իսկական տղամարդը»։
Արհամարանքով ասաց Պորտոսը։
«Բայց դուք հասկանում եք»։
«Այո, քարեր տեղաշարժելը ձեր գործը չէ. Մինչդեռ նրանք, ում համար այդ զբաղմունքը իրենց բուն արհեստն է, չեն կարողանում բարձրացնել դրանք»։ «Այ թե ինչը ստիպեց ինձ հարցնել. Ինչ եք անում այստեղ, բարոն»։
«Ես տեղագրություն եմ ուսումնասիրում»։
«Տեղագրություն»։
«Այո»։ «Բայց դուք ինքներդ ինչ եք անում այստեղ, քաղաքացու զգեստ հակած»։
Դարտանյանը հասկացավ, որ իզուր է արտահայտել իր զարմանքը։ Պորտոսն օգտվեց դրանից ու հարցին հարցով պատասխանեց։ Բարեբախտաբար Դարտանյանը պատրաստ էր դրան։
«Բայց դուք գիտեք, որ ես իրոք քաղաքացի եմ. այս գեստը համապատասխանում է իմ հասարակական դիրքին»։ «Ամենևին, ամենևին, դուք հրացանակիր եք»։
«Սխալվում եք, թանկագին բարեկամս»։ «Ես պաշտոնաթող եմ եղել»։
«Ինչպես, դուք թողել եք ծառայությունը»։
«Այո»։
«Դուք լքել եք թագավորին»։
«Ընդմիշտ»։ Պորտոսը երկինք կարկառեց ձեռքերն այնպիսի տեսքով, ասես աներևակայելի մի բան էր իմացել։
«Բայց ձեզ ինչ ստիպեց այդ քայլին դիմել»։
«Ես դժգոհ էի թագավորից. Մազարինին, ինչպես գիտեք, վաղուց արդեն զզվելի էր ինձ համար, և ես հրաժարվեցի ամեն ինչից»։
«Բայց չէ՞ որ Մազարինին վախճանվել է»։
«Գիտեմ, հենց նրա մահից առաջ ես հրաժարական տվեցի, և երկու ամիս է, ինչ հրաժարականս ընդունվել է. այդ ժամանակ էլ, լիովին ազատ զգալով ինձ, ես մեկնեցի Պիերֆոն, որպեսզի տեսնվեմ իմ սիրելի Պորտոսի հետ»։ «Ես լսել էի, որ դուք շատ լավ եք բաշխել շաբաթվա բոլոր օրերի ժամանակը, և ուզում էի մի քիչ ապրել այնպես, ինչպես դուք»։
«Բարեկամս, դուք գիտեք, որ իմ տան դռները միշտ բաց են ձեզ համար, ոչ թե երկու շաբաթով, այլ մի տարով, 10 տարով, ընդմիշտ»։
«Շնորհակալ եմ, Պորտոս»։
«Ախ, գուցե դուք փողի կարիք ունեք»։
Գրպանում եղած մոտ 50 լուիդորը շխշխկացնելով հարցրեց Պորտոսը։ «Ոչ, ինձ ոչինչ հարկավոր չէ. ես իմ խնայողությունները տեղավորել եմ Պլանշեի մոտ, և նա ինձ տոկոս է վճարում»։
«Ձեր խնայողությունները»։
«Այո, ինչու եք համարում, որ ես չեմ կարող խնայողություններ ունենալ, ինչպես բոլորը»։
«Ես, ընդհակառակը, ես միշտ էլ ենթադրում էի»։ «Ավելի ճիշտ, Արամիսներ ենթադրում, որ դուք խնայողություններ ունեք»։ «Չկարծեք, թե ես խառնվում եմ ձեր գործերին, բայց կարծում եմ, որ հրացանակրի խնայողությունները դժվար թե մեծ բան լինեն»։
«Իհարկե, ձեր համեմատությամբ, Պորտոս, որ միլիոնատեր եք, ես հարուստ չեմ»։ «Բայց ինքներդ դատեցեք, ես 25,000 լիվր ունեի»։
«Վատ չէ»։
Սիրալիր պատասխանեց Պորտոսը։ «Իսկ հետո», շարունակեց հրացանակիրը, «անցած ամսվա 28-ին ես դրան ավելացրի 200,000 լիվր»։ Պորտոսն աչքերը չռեց, վերջախոսությամբ հարց տալով. «Բայց ումից ես գողացել այդ պատկառելի գումարը, սիրելի բարեկամ»։
«200,000 լիվր»,»
վերջապես բացականչեց նա։ «Այո, այդպիսով իմ ունեցած 25,000-ի և հիմա մոտս եղած գումարի հետ, ես այժմ ընդհանուր առմամբ ունեմ 245,000 լիվր»։
«Օհո, և որտեղից է այդ կարողությունը»։
«Մի քիչ համբերեք, ես հետո կպատմեմ այդ ամբողջ պատմությունը, բայց քանի որ ես դեռ շատ բան ունեմ ձեզ հայտնելու, ժամանակավորապես հետաձգենք իմ պատմությունը»։
«Շատ լավ,
համաձայնվեց Պորտոսը.
Ուրեմն ես կպատմեմ. Ինչից սկսենք?
Պատմեք, թե Արամիսին ինչպես նշանակեցին.
Վամնի եպիսկոպոս?
Այո, այո, հենց այդ, ասաց Դարտանյանը.
Սիրելի իմ Արամիս,
ինչ բարձունքի է հասել?
Այո, այո, նա դրանով էլ չի բավարարվի.
Ինչպես, դուք կարծում եք, որ նա չի բավարարվի մանուշակագույն գուլպաներով և կցանկանա կարմիր գլխարկ ունենալ?
Չշ, նրան արդեն խոստացված է.
Ո՞վ է խոստացել, թագավորը?
Թագավորից էլ ուժեղ մեկը.
Ա, Պորտոս բարեկամս, դուք ուղղակի անհավատալի բաներ եք ասում.
Ինչու անհավատալի, միթե Ֆրանսիայում չեն եղել թագավորից ավելի զորեղ մարդիկ.
Այո, իհարկե, Լյուդովիկոս 13-րդի ժամանակ դուքս Ռիշելյեն թագավորից զորեղ էր, ռեգենտության ժամանակաշրջանում կարդինալ Մազարինին, Լյուդովիկոս 14-րդի օրոք պարոն…
Դե…
Պարոն Ֆուկեն…
Ճիշտ է, ինչու՞ տել գլխի ընկաք.
Ուրեմն, Ֆուկեն խոստացել է Արամիսին կարդինալ դարձնել. Պորտոսի դեմքը զուսպ և խիստ արտահայտություն ստացավ.
Աստված մի արած է բարեկամս, որ ես ուրիշի գործերին խառնվեմ, և որ գլխավորն է հայտնեմ գաղտնիքներ, որ մարդիկ կամենում են պահել. Երբ տեսնվեք Արամիսի հետ, նա ձեզ կասի այն, ինչ հարկ կհամարի վստահել.
Ճիշտ է, Պորտոս, դուք գաղտնիքների պահոց եք. Եկեք ձեր մասին խոսենք.
Լավ,
համաձայնվեց Պորտոսը. Այդպես ուրեմն, դուք ինձ ասացիք, որ այստեղ տեղագրություն եք ուսումնասիրում.
Այդպես է.
Ուհու, բարեկամս, դուք հեռու կգնաք.
Ինչու?
Որովհետև այս ամրությունները աննման են.
Դուք գտնում եք?
Իհարկե, Բելիլ Նանարիկ է, եթե պաշարումը ճիշտ չվարեն.
Ես էլ այդպես եմ կարծում,
ձեռքերը շփելով ասաց Պորտոսը. Եվ ո՞վ է այսպես ամրացրել կղզին. Պորտոսը գոռոզ ինքնահավան տեսք ընդունեց.
Իսկ դու գլխի չեք ընկնում?
Ոչ, ես միայն կարող եմ ասել, որ այդ մարդը ուսումնասիրել է բոլոր սիստեմները և ընտրել է լավագույնը.
Չշ, մրմնջաց Պորտոսը. Խնայեցեք իմ համեստությունը, սիրելի իմ Դարտանյան.
Ինչպես, բացականչեց հրացանակիրը.
Ուրեմն այդ դուք եք? Գտացեք, բարեկամս. Այդ դուք եք հորինել նախագծել, կառուցել այս բոլոր բաստիոնները, ռեդուտները, միջնապատնեշները, կիսալուսինները.
Այդ դուք եք սարքում այս ծածկամուտքը.
Աղաչում եմ ձեզ.
Ո, Պորտոս, դուք արժանի եք, որ ձեր առաջ գլուխ խոնարեմ. Բայց դուք միշտ մեզանից թաքցնում էիք ձեր տաղանդները. Հուսով եմ, բարեկամս, որ ամեն բան մանրամասն ցույց կտաք ինձ.
Դա դժվար չէ. Ահա իմ նախագիծը.
Ցույց տվեք. Պորտոսը Դարտանյանին մոտ տարավ այն քարին, որը նրան սեղան էր ծառայում, և որի վրա փռված էր նախագիծը. Ստորև Պորտոսի սարսափելի ձեռագրով, ձեռագիր, որի մասին մենք արդեն առիթ ենք ունեցել հիշատակել, գրված էր. Քառակուսու կամ ուղանկյան փոխարեն, ինչպես դա արվում էր մինչ այժմ, հարթությանը տվեք ճիշտ վեցանկյան տեսք. Այդ բազմանկյունն այն առավելությունն ունի, որ նրա անկյունների թիվը ավելին է, քան քառանկյանը. Ձեր վեցանկյան, որի չափերը կորոշեք տեղում, ամեն մի կողմը կիսեք. Միջնակետից դուք ուղղահայաց կկանգնեցնեք դեպի բազմանկյան կենտրոնը. Այն հավասար կլինի պարագծի 1/6 մասին. Բազմանկյան ամեն մի կողմի ծայրակետերից դուք երկու անկյունագիծ անցկացրեք, որոնք կհատեն ուղղահայացը. Դրանք կկազմեն պաշտպանագծերը.
Օհո,
նկատեց Դարտանյանը. Սա մի ամբողջ սիստեմ է, Պորտոս.
Այո, լրիվ,
ասաց վերջինս.
Ուզում եք շարունակությունը կարդալ?
Ոչ, ինչքան կարդացի հերիք է. սակայն թանկագին Պորտոս, եթե հենց դուք եք աշխատանքների ղեկավարը, ապա ինչու եք ձեր սիստեմը գրավոր շարադրել։
Իսկ մահը թանկագինս։
Ինչպես թե մահը։
Դե իհարկե, մենք բոլորս էլ մահկանացու ենք։
Ճիշտ է, հառաչեց Դարտանյանը, դուք ամեն ինչի պատասխանն ունեք։ Եվ նա նախագիծը դրեց քարին։ Թեև Դարտանյանը շատ քիչ ժամանակ էր աչքի անցկացրել այդ նախագիծը, այնուամենայնիվ նա հասցրեց Պորտոսի խոշորատար ձեռագրի տակ նկատել շատ ավելի մանր տառեր, որոնք հիշեցրին նրան երիտասարդ տարիներին տեսած Մարի Միշոնին ուղված նամակների ձեռագիրը։ Միայն թե այդ տառերի վրա լավ աշխատել էին ռետինով, այնպես որ մեր հրացանակրից ավելի քիչ սրատես մարդու համար ջնջված տողերի հետքերը աննկատ կմնային։ «Շնորհավորում եմ, բարեկամս, շնորհավորում եմ», ասաց Դարտանյանը։
«Իսկ այժմ դուք գիտեք այն ամենը, ինչ ուզում էիք իմանալ, այնպես չէ»,
հանդիսավորությամբ ասաց Պորտոսը։ «Օ, իհարկե, միայն թե թանկագին բարեկամս, վերջին ծառայությունը մատուցեք ինձ»։
«Ասացեք, այստեղ ես եմ տերը»։
«Այն ինչ մարդ է զբոսնում այնտեղ»։ Զինվորների Շարասյան հետևը։
«Դա պարոն Ժետարն է»։
«Իսկ ով է պարոն Ժետարը, բարեկամս»։
«Մեր տան ճարտարապետն է»։
«Որ տան»։
«Պարոն Ֆուկեի»։
«Ահա», բացականչեց Դարտանյանը, «ուրեմն դուք էլ Պորտոս ծառայում եք պարոն Ֆուկեին»։
«Ես»։ «Ինչու»։
Մինչև ականջների ծայրը կարմրելով հարցրեց տեղագիրը։ «Որովհետև Բելիլի ճարտարապետի մասին խոսելիս, դուք ասացիք «մեր տան ճարտարապետը»։ Ասես թե խոսքը Պիերֆոն Դղյակի մասին էր»։ Պորտոսը շրթունքը կծեց։
«Թանկագինս»,
ասաց նա, «չէ որ Բելիլը պատկանում է պարոն Ֆուկեին, ինչպես Պիերֆոնը պատկանում է ինձ»։
«Դուք եղել եք Պիերֆոնում»։
«Ես հենց նոր ասացի ձեզ, որ երկու ամիս առաջ այնտեղ եմ եղել»։
«Պիերֆոնում դուք չեք տեսել մի մարդու, որը զբոսնում էր քանոնը ձեռքին»։
«Ոչ, բայց եթե նա իրոք զբոսնում էր այնտեղ, ապա ես պետք է որ տեսած լինեի նրան»։
«Դա պարոն Բուլենգրենն է»։
«Իսկ ով է պարոն Բուլենգրենը»։
«Եթե որևէ մեկը տեսնի նրան, երբ նա քայլում է քանոնը ձեռքին, ու հարցնի ինձ, ով է պարոն Բուլենգրենը, ես կպատասխանեմ. նա մեր տան ճարտարապետն է»։
«Այսպես ուրեմն, Ժետարը նույնպիսի Բուլենգրեն է պարոն Ֆուկեի համար»։
«Բայց նա գործ չունի ամրությունների հետ, դուք հասկանում եք»։
«Հաստատապես ոչ մի առնչություն չունի. ամրոցի աշխատանքները ես եմ ղեկավարում»։ «Ախ, Պորտոս», բացականչեց Դարտանյանը, ձեռքերն իջեցնելով իբրև պարտված մի մարդ, որը հանձնում էր իր սուսերը։ «Ախ, թանկագինս, դուք ոչ միայն մեծ տեղագիր եք, այլև առաջնակարգ դիալեկտիկ»։
«Այնպես չէ»,  պատասխանեց Պորտոսը։ «Գերազանց տատողություն էր»։
Եվ նա փքվեց, ինչպես օցածուկը, որ այդ առավոտ դուրս էր պրծել Դարտանյանի ձեռքից։ «Դե», շարունակեց հրացանակիրը, «իսկ մյուս պարոնը, որ զբոսնում է Ժետարի հետ, նույնպես ծառայում է Ֆուկեին»։
«Օ»,
արհամարանքով պատասխանեց Պորտոսը,
«դա Ժուպենեն է, կամ էլ Ժուպոնեն, ոտանավորի գրող»։
«Ես կարծում էի, թե պարոն Ֆուկեն բավականաչափ բանաստեղծներ ունի Փարիզում»։ «Սկյուդերին, Լորեն, Պելիսոնը, Լաֆոնտենը»։ «Ճիշտ ասած, Պորտոս, այս բանաստեղծը պատիվ չի բերում ձեզ»։
«Է, բարեկամս, մեզ փրկում է այն, որ նա այստեղ բանաստեղծական գործով չի զբաղվում»։
«Իսկ ինչ է անում»։
«Գրաշար է, և դուք հիմա ի դեպ հիշեցրիք ինձ, որ այդ անտաշին պետք է երկու խոսք ասեմ»։
«Ասացեք»։ Պորտոսը ձեռքի շարժումով մոտ կանչեց Ժուպենեին, որը Դարտանյանին ճանաչելով չէր ուզում մոտենալ։ Դա ստիպեց Պորտոսին ավելի եռանդուն կերպով կրկնել իր հրավերքը։ Ժուպենեն մոտ եկավ։
«Օ», ասաց Պորտոսը, «դուք երեք եք եկել այստեղ, և արդեն ինչ օիններ եք սարքում»։
Ի՞նչ են նկատի ունեք, պարոն, վախեցած հարցրեց Ժուպենեն։
Ձեր դասգահն ամբողջ գիշեր ճռանչում էր, խանգարելով իմ խունը։
Պարոն, փորձեց առարկել Ժուպենեն,
ձեզ դեռ ոչինչ չեն հանձնարարել տպելու։
Հարկ չկար դասգահը գործի դնել։
Ի՞նչ էիք տպում այս գիշեր։
Իմ հորինած փոքրիկ բանաստեղծությունը։
Փոքրիկ, վերջ տվեք, դասգահն այնպես էր ճառանչում, որ մարդ խղճահարվում էր։ Այլևս չկրկնվի, լսում եք։
Այո, բարոն։
Լավ, այս անգամ ներում եմ ձեզ, գնացեք։
Բանաստեղծը հեռացավ նույն հեզությամբ, ինչպես ներկայացել էր։
Դե, հիմա երբ այս ցնդածին լավ շշպրեցինք, եկեք նախաճաշենք։
Լավ, համաձայնվեց հրացանակիրը, նախաճաշենք։
Միայն թե, ավելացրեց Պորտոսը, նկատի ունեցեք բարեկամս, որ մենք ընդամենը 2 ժամ կարող ենք տրամադրել նախաճաշին։
Ինչ արած, կփորձենք լավ տնորինել այդ ժամանակը։ Բայց ինչու միայն 2 ժամ։
Որովհետև ժամը 1-ին կսկսվի մակընթացությունը, իսկ մակընթացության ժամին ես պետք է մեկնեմ վանն, սակայն վաղն իսկ վերադառնամ, այնպես որ մնացեք այստեղ, բարեկամս, և զգացեք ձեզ ինչպես տանը, ես լավ խոհարար ունեմ և սքանչելի մառան։
Ոչ, պատասխանեց Դարտանյանը, ես ավելի լավ բան եմ մտածել։ Դուք մեկնում եք վանն, որպեսզի տեսնեք Արամիսին։
Այո։
Այդ դեպքում ես, որ Փարիզից հատուկ եկել եմ Արամիսին տեսնելու, ձեզ հետ կգամ։
Հիանալի միտք է։
Հարկ էր, որ ես սկզբում գնայի Արամիսին տեսնելու, հետո ձեզ։ Սակայն մարդը ենթադրում է, իսկ Աստված տնորինում։ Ես սկսեցի ձեզանից, իսկ ավարտեմ Արամիսով։
Շատ լավ։
Իսկ մինչև վանն երկար ճանապարհ է։
Օ, ընդամենը 6 ժամ։ 3 ժամ ծովով, մինչև Սարզո, և 3 ժամ Սարզոից վան տանող ճանապարով։
Շատ հարմար է, և դուք հաճախ եք լինում վաննում։ Չէ, որ եպիսկոպոսությունն այդքան մոտ է։
Ո, շաբաթը 1։ Սպասեցեք նախագիծը հետս վերցնեմ։
Պորտոսը վերցրեց նախագիծը, խնամքով ծալեց ու դրեց գրպանը։ Վատ չէ, ինքն իրեն շշնջաց Դարտանյանը։ Կարծում եմ ես արդեն գիտեմ, թե իրականում ինչ ինժեներ է ամրացնում Բելինդը։ 2 ժամ անց մակընթացությունը սկսվելուն պես Պորտոսն ու Դարտանյանը մեկնեցին Սարզո։